Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Malta selmet l-Duke of Edinburgh, il-Prinċep Philip, wara li miet f'Windsor Castle il-ġimgħa fl-età ta' 99 sena. Il-Prim Ministru Robert Abela sellem il-memorja tal-Prinċep Philip u qal li l-poplu Malti jibqa' dejjem joss il-memorja tiegħu. Dr. Abela qal li verament iddispaċeh bit-telfa tal-Prinċep Philip li għamel Malta bħala d-dar u kien jiġi ta' spiss f'Malta. Il-poplu Malti jibqa' dejjem joss il-memorja tiegħu. Fis-sqarrija, il-Gvern Malta qal li l-legat tal-Prinċep Philip jibqa' ħaj f'Malta permezz tal-Duke of Edinburgh International Award u l-memorji taż-żjarat spissi tiegħu. F'isem il-poplu Malti u l-Gvern, il-Prim Ministru tal-kondoljanzi lir-Reġina Eliżabetta, il-familjarjali u l-poplu Brittaniku. Il-Duke of Edinburgh kien iħobb il-Malta meta għatta l-ewwel ftit snin ta' żwieġ tiegħu f'Malta. Iktar tard saru diversi żjajjar irjali l-iktar f'żewġ okkażjonijiet meta f'Malta saru il-Commonwealth Heads of Government Meetings. Kondoljanzi ġew ukoll fost oħrajn mill-Arċisqof Charles Scicluna, il-President ta' Malta George Vella u il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg. Il-Prinċep Philip kien għadda id-dokumenti formali tal-indipendenza ta' Malta lill-Prim Ministru ta' Malta George Boucher-Leveel u din folla ta' iktar minn 30,000 ruħ li nġabret fuq il-Fosso Sarfurjana biex jaraw tiżvolġi il-kapitlu tal-istorja ta' Malta. Fil-20 ta' Novembru tal-1947 Philip kien iżewweġ lill-Prinċipessa Eliżabetta fuq Westminster Abbey. Il-Prinċep Philip kien stazzjonat ukoll f'Malta meta kien attiv fis-servizz navali u l-kupja rjali kienu jsejħu lill-Malta barra Renju Unit bħala id-dar tagħhom. Bejn l-1949 u l-1951 il-kupja rjali kienet toqgħod Villa Guardamangia li xtrat mill-Gvern Malti u qed tiġi mibdula bħala attrazzjoni turistika. Il-funeral isir is-Sibt f'Windsor Castle. Sal-għalittant il-barakka ta' fuq il-Belbaletta, il-sibt fil-ħodu, qabel jibda il-servizz funebri f'Windsor Castle, għal-ħabta ta' nofsinhar, il-Prinċep Philip jingħata gun salute tul il-port il-kbir. L-attività qed issir mill-Fondazzjoni Wirt Tartna u l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Is-salut jingħata b'disa' kanuni wieħed għal kull deċennju tal-ħajja tad-Duka ta' Edinburgh.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.